Rīgas Stradiņa universitātē šobrīd tiek īstenots pētniecības projekts, lai ieviestu spinālās muskuļu atrofijas diagnostiku jaundzimušajiem. Šai ģenētiskajai slimībai ir vairākas formas. Uzreiz pēc dzimšanas pamanāma ir viens smagākā, kad iznākums nereti var būt letāls. Citos gadījumos līdz šim slimību diagnosticē vēlu, tad, kad jau parādījušies simptomi. Taču atklājot to agrīni, var panākt normālu bērnu attīstību, skaidro bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste, ģenētiķe Ieva Mičula.
Bērniņiem ar šo slimību strauji sāk iet bojā muguras smadzenēs nervu šūnas, kuras dod komandas muskuļiem, un rezultātā atrofējas viņu muskuļi, un tie ir pilnīgi visi muskuļi. Tā skaitā elpošanas muskuļi, kuru dēļ bērniņi ar klasisko, biežāko šīs slimības tipu, iet bojā parasti līdz gada vecumam dēļ elpošanas mazspējas.
Šī saslimšana ir ģenētiska un salīdzinoši bieža. Pēc pētnieku aplēsēm to atklāja vienam no 9000 jaundzimušo. Līdz ar to tas ir biežākais ģenētiskais jaundzimušo nāves cēlonis. Pētījuma laikā ar vecāku piekrišanu šāds skrīnings veikts jau 5000 zīdaiņu un vienā gadījumā atrastas slimības pazīmes. Turpina Rīgas Stradiņa universitātes docente un pediatre Madara Rozenbaha.
Ja, ja līdz šim, teiksim, šiem pacientiem, viņi bija ļoti smagi, viņiem bija pat grūti apvelties no viens sānu uz otru sānu, ja, nu, teiksim, nerunājot par staigāšanu un tādām lietām, protams, ļoti smagas arī plaušu, tādas simptomi, ja grūtības ar elpošanu, tad šobrīd mums ir cerība tiem bērniem, kuriem mēs sākam pirms simptomu parādīšanās brīdī, ka viņi varētu būt vieglāk slimi vai šie simptomi klīniski varētu neparādīties nemaz.
Pašlaik Latvija ir viena no valstīm, kur valsts apmaksā zāles šīs slimības ārstēšanai. Par to savulaik cīnījās Inga Cepurīte, kuras ģimene arī cīnās ar šo slimību. Sieviete skaidro, ka valsts apmaksātā terapija ir neatsverama, taču šobrīd būtiski ir, lai valsts apmaksātu arī spinālās muskuļu atrofijas skrīningu jaundzimušajiem.
Tad, kad, teiksim, mūsu rūtai atklāja šo diagnozi, tad medikaments vispār nebija daudz. Medikaments ir pavisam jauns, viņš ir 2 gadus apmēram Latvijā, un tāpēc tam skrīningam šobrīd ir ļoti milzīga nozīme, jo ātrāk sākam, jo labāk rezultāti. Ja nebūtu tas medikaments, tad atklāja, bet tad vecākiem pašiem ir jādomā, uz kuru galu skriet, uz kuru valsti, kur atmaksā, bet šobrīd tas viss Latvijā ir pieejams, tas ļoti atvieglo dzīvi tiem, kam tas ir nepieciešams.
Pētnieki jau panākuši, ka Latvijā jaundzimušajiem veic skrīningu 6 slimību noteikšanai agrāko 2 vietā un cer, ka drīzumā šo skrīningu izdosies paplašināt vēl. Paula Devica, Latvijas radio.